دي بلاير أذاتك راديو ثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 زلن 26 إيولي هبتانن آن نغني سونك برغرامامزدا Түркмен Абаатта ад каритлары бір күнді азындан 20% қымматлады. Сүрүзілер Ашғабаатта полиция пары қорлығының күстен яндығыны айдарлар. Вэ бейлік мағлуматтарымызды діңләпілер түңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліктері білен таныстыр ярым. Ашғабаатта халқара зәхмет құрумасының эксперті білен Түркменистанның адалатсысының едарысының басылығы өе ішгәрілерінің арысында дұсық кесірілді. Үкіметчі Түркмен онлайн есірлерінің мағлуматыны өрі, Мануэл Роксоның істапарының мақсады Түркменистанның дөулет едарыларының раайттарың зәхмет құқықлары білен бағылыншықлы үст тұтмаларына қарамық құйывына баға вермектені барыд. Сейледі халқары зәхмет стандартлары, адалатшының идарысының зәхмет құқықлары бардағы шықайтлары қарамақтағы қызматы ве ісі көзден кетірілді деп мағлуматты белінілер. Бірлішен статларың дөулет департаментінің адым қатықшылығы бойынша 2024 жылдағы иллі қасабытының Түркменистан бөлімінде Түркмен хөкіметінің мецбуры зәхметі ұланмақ, Ұлылары ве чағылары хер ел мецбуры пақты иғымына чекмек, дзенметчілік чәрілерінде ве бейлікі ұғырларда ұланмақ сиясатыны довам иттірендігі айдыльяр. Хасабатты белленіл сиялы, одалқы илларда хем бол сиялы, хөкімет мецбуры зәхмет білен бағылы дерін өвлер, жоғап кәрчілігі чекілен ритмилер, яда язғарланлар, юэч қарлан пидалар, пидалары көмек верме үчін дөрөдүлен, ол яда бейлікі мақсатнамы варада хич бір мағлумат бермейер. Түркменистанның хуваның үткөмөгіне ұйғынышмағының керіміне баға берме үчін тәді таслама таярланяр деп, хөкіметчі Түркмен онлайн несірлері яз-яр. Сонқы елларыда Түркменистанның чәгінде адыты болмады хува сертлері өте тивиғи хадисалар иғзамлашты. Мағлумата өрі июлің басында Ашғабада Азияның үтіс банқының ве Future Water маслағыт беріс кампаниясының өкілеті келіп, Олар Түркменистанның овы қожылығы ве дасқы құрсовы қорымақ министерліклерінің сейлі хем сұв қожылығы бардағы дөулет комитетінің хүнәрменлері білен дұсызыптырлар. Текли ве ділян сасламада сол санды митигация, яғни парник қазларының зыңындыларыны азалтмақ стратегияларының хем бардығы айдыльяр. Беллесек, мұндының Түркменистан дүнияның ең ервет метан сыздырыжысы хүкімінде таналды. Американың президенті Джо Байден президенттік ярысындан тұқияндығыны ұғылан едінінден вәрі едін үлкінзі тұқшында президенттік мүкілетінің ғалын сонқы айларында өз юрдында демократияны, сейледі Украина ялы яранларыны қорымақ орында тағала етсектігіні сөзі өрді. Байден 24-й июлдағы 10 минут төвірігі довам еден халқы үзіленмесінде 5-й ноябрдағы президенттік сайлауларындан чекілмек қарарыны, өз сақты амбицияларыны қырада қойып, тәзі несіле мүмкіншілік берме үшін вақтын келендігі білен түсіндірді.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Республиканцы Даласкер Дональд Трампа қарсы Далас етмеген дерегіне 81 яшлы Байден, Демократик партиядан кандидат үкімінде вице-президент Камала Харрисы қолдады. Соңғы 6 айын довамында Русия гирмәгі рұқсат берілмедік, 3400 төвірігі тәжік мигранты изіна долонды деп, 24 июлді Тәжікстанның Райт авиация агенттігінің директоры Хабибулло Назарзодо айтты. Оның сөзлеріне өре, тәжік райеттері Русия документтеріндәкі бардығы айдылян меселелер себәплі көйверілмәндір. Мартың аяғында 140 адамын өліміне себәп болон, Москваның Сауда меркізіне едилен террор хүчімі білен ілтесіклі болмақты айыпланып, тәжік райеттерінің тұсу едилмегінден соң Русияда Тәжікстанның мигрант ішчілер барха көп қадағыншылықлары, сол санда сияхы чәклендірмелеріне дучар болдылар. 2022 yılda yazıcı Salman Rushdie pıçak bilen hücum edip onu ağır yaralamakta ayıplanan adam bunu Hizballah'ın liderinin Rushdie'nin ölümü boyunca ıglan eden fatvasından ruhlanıp amal etti deyip 24 iyulda prokurorlar aytti. Amerikanın raiti Haidi Matara bildirilen tazı ayıplamada onun fatvanı durmuşa geçirecek bolondığı belleniliyar. Прокурорларың мағлуматына өрі, Матар, Иранды доғылан сахири үлдірмек барыдағы, үлкі 1989 жылда ғылан еделін фатва ұнаныптыр.